ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕንፉፅ መርዓ ዝነብሩ ሱታፊ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ፍቕድ ይኹን እንክብል ብዛዕባ ዝወሰደ ውሳነ ንኽመክር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ.ም ክርከብ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ካቶሊክን ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ምእመን ዝፍፀም መርዓ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሱታፊ ክህልዎ ይኽእል እንክብል ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ዝወሰዶ ውሳነ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ምኽሪ ናይ ኣመለኻኽታን ኣፈፃፅማን ፍልልያት ከይፈጥር 7 ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓደን ናይ ሓባር ጥርኑፍ መልሲ ክህልዋ ምስ ቫቲካን መይይጥ ምክያድ የድሊ እንክብሉ ዘቕረቦ ሓሳብ መሰረት ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለወት ተሓባብርቲ ምሕደራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ጳጳሳዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ክራኸቡን ክዝትዩን ምዃኖም ዕለት 30 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ውሽጢ 7 ብፁዓን ጳጳሳት ንሳቶም ከዓ ናይ ባምበርጋንን ከለንን ኣጉስታን ኣይክስታትን ጉርሊዝን ፓሳውን ረገንስበርግን ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብኣብላፂ ድምፂ ዘፅደቐ ውሳኔ ኣብ ትግባሬኡ ዘይምርድዳእ ከይፈጥር ብዝብል ሓሳብ ናብ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ኩርት ኮኸን ናብ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረር ዕለት 22 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ። ናይ ከለነ ሊቀ ጳጳሳት ከም ዝሓበርዎ እቲ ካብ ዕለት 19 ለካቲት ክሳብ ዕለት 22 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢንግሎስታድ ዝተኻየደ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብኣብላፂ ድምፂ ዘፅደቐ ውሳኔ ናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምልኣት ዝቕበሎ ውሳኔ መታን ክኸውን እቲ ኢደ ክፉት ብዝብል ኣርእስቲ ዝሓንፀፅዎ ሃዋርያ ግብረነልዎ ሕንፉፅ መርዓ ዓን ቅዱስ ቁርባንን ዝብል ውሳኔ ካቶሊክ ምእመን ምስ ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ምእመን ዝኣስሮ ምስጢረ ተኽሊል ምኽንያት እቶም ሕንፉፅ መርዓ ዝነብሩ ንኩሉ ብድብድብ ቅዱስ ቁርባን ክፍቀደሎም ዝብል ዘይኮነስ ብግሊ ብዘቐርበሎም ሃዋርያ ግብረነሎ ድጋፍን ልልያን ስዒቡ ክኽወን ዝብል ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ እቶም 7 ብፁዓን ጳጳሳት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ሓባር ውሳኔ ምልኣተ ድምፂ የድልዮ ብዝብል ሓሳብ ናብ ቅዱስቲ መንበር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምኽንያት እንሆ እትርክብ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ ም ክካየድ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ። እቲ መልእኽቲ 7 ብፁዓን ጳጳሳት እምነትን ናይ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ዝምልከት ሕቶ ብምዃኑ ናይ ሓባር ውሳኔ ዘድልዮ እዩ ካብ ዝብል እማነ ዝነቐለ ኮይኑ ኩላውን ተኸዋንን መልሲ የድሊ ዝብል ሓሳብ ኣብ መልእኽቶም ከም ዘስመርሉ ኣፍሊጡ። ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ እቶም 7 ብፁዓን ጳጳሳት ቅድም ክብል ኣውፂኦሞ ዝነበረ መልእኽትን ዘስመርሉ ዘጠራጥር ዝበልዎ ሓሳብ ከም ዘገረሞምን እቲ ውሳኔ ብቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ብኣብላፂ ድምፂ ዝፀደቐ እዩ። እዚ ከዓ ናይቲ ቤት ምኽሪ ውሽጣዊ መምርሒ ብምስዓብ ክኸውን እንከሎ ከምኡ እውን እቲ ዝፀደቐ ውሳኔ ንድፊ ደኣ እምበር ውዱእ ኣይነበረን እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የዘኻኽር። ኣብቲ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ኩርት ኮኸን ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሕጊ ሰነዳት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ማርኩስ ግራኡሊኽን اب ناي عنقص امنت حالي قدس محبر ناي عنقص امنت بتصحفت قداي حلافي ابا هيرمان جايسلر اب زكايد ركب ناي ميونيكن فريسينغان ناي جيرمان صنبا بسبيت مقرابو ممبر بزو كاردينال راينهارد ماركسن ناي كلانا لك اباباس بزو كاردينال راينر ماريا ويلكين ناي ميستر اباباس بزو ابونا فيليكس كانن ناي سبيرا باباسن ناي جيرمان مصان باباسات ناي عنقص امنت حاليو درغت ابو منبر بصو ابونا كارل هاينز واسمانن ناي ريغنسبرغ باباسن ناي ماغدبور باباسن ناي جيرمان مصان باباسات ناي ابيات كريستيان حدنت زنقاقح درغت ابو منبر بصو ابونا غيرهارد فايغن ناي جيرمان مصان باباسات بيت مخري تقلال وانا صحافي ابا هانس لانغيدورفرن زساتفو مخوانوم ناي قدست منبر زينان كفل محتمن مغلطي افليتو اتزكايد ركب ابتا ناي قدوس ابونار سريكانا باباسات فرانشيسكو ناي فقرة حاسيت حاريو معدان فقدي كلتا ميتن اربعان شوعة تنزلو سلطانو تمهر تزستنتنن ناي تني ابيتا كريستيان حدنا زنقاقح باباسو بيت مخري الاتسران حموشتن مقابي تشعن تشعة ميتن تيسعان سلستن عامة مرت ابزوب تسو اتقبار مسرطة ممرحتاتن ناي زتفلالي ابيتا كريستيان ناي حبار زتا ممرحن سند كاب فقدي ميتن حمسان تشعة كساب ميتن سسان زمل كتو امر زستنتن مخوانو ناي كدست منبر زينان كفل محتمن مقلتي يحبر.